Tämän sunnuntain evankeliumiteksti, se on Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja noustaan näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan yhdessä. Rakas Isä, kiitos pyhästä Raamatun sanasta. Kiitos ilmoitussanasta, jonka sinä olet siihen painanut meitä varten. Jeesus, me pyydämme, lähetä pyhä henkesi avaamaan tänään Raamatun sana meille. Anna minulle oikeat sanat ja Jeesus, anna meille kuulevat korvat ja uskova sydän. Näin me rukoilemme sinun nimessäsi. Aamen. Päivän vanhan testamentin tekstissä, jonka äsken kuulimme, Babylonian pakkosiirtoon karkoitettu profeetta Daniel rukoilee hävitetyn Jerusalemin ja sen temppelin puolesta. Daniel rukoilee tällä lailla. Kuule nyt palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö Jumalamme ja anna armosi loistaa hävitetylle temppelillesi, Herra, kunniaksi itsellesi. Kallista korvasi Jumalani ja kuule. Vuonna 586 ennen Kristusta Babylonian armeija oli hyökännyt sisään Jerusalemin porteista. Kuningas Nebukadnessarin johdolla sotilaat olivat polttaneet pyhän kaupungin talot maan tasalle, ja mikä kaikkein pahinta, Jumalan läsnäolon paikka. Se paikka, jossa itse taivaan Jumala asui kansansa keskellä, Jerusalemin temppeli, oli poltettu. Se paikka, jonka kaikkein pyhimmässä oli liiton arkki, sen kultainen kansilevy, jota ympäröivät kummaltakin puolelta kerubien siivet, se paikka, jossa ylimmäinen pappi suurena sovintopäivänä antoi uhrin koko Israelin kansan puolesta. Kaikki tämä oli Babylonian armeijan vierailun jälkeen poissa. Se oli totaalinen hävitys ja kansallinen katastrofi koko Israelin kansalle. Jo aikaisemmin profeetta Daniel oli viety Baabeliin, Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Sinne vietiin myöhemmin myös muuta osaa kansasta, mutta Daniel jo ennen tätä Jerusalemin hävitystä. Ja nyt Vanhan testamentin tekstissä tämä siellä Babyloniassa korkeaan asemaan noussut profeetta Daniel siellä kuninkaan hovissa rukoilee. Meille kerrotaan Danielin kirjan 9. luvussa, josta tämä päivä Vanhan testamentin teksti on osa. Meille kerrotaan siellä, kuinka Daniel on avannut siellä Baabelin vankeudessa Babyloniassa pyhät kirjoitukset. Ja hän on löytänyt profeetta Jeremian kirjan ja profeetta Jeremian kirjasta luvun 25, jossa Jumala on kertonut Jeremialle, profeetalle, kuinka pitkään Juudan ja Jerusalemin pakkosiirto Babyloniassa tulee kestämään. Daniel on lukenut, että se kestää 70 vuotta. Ja sitten sille tulee päätös. Ja kansa palaa takaisin kotimaahansa luvattuun maahan. Ja kun Daniel on lukenut Jeremian kirjasta tämän Jumalan lupauksen, pakkosiirron päättymisestä, sen jälkeen hän alkaa rukoilla. Ja me kuulemme tänään Vanhassa testamentissa tämän päivän tekstin. Se on osa tätä Danielin rukousta hävitetyn Jerusalemin ja Juudan kansan puolesta. Se on samalla synnin tunnustus hänen itsensä puolesta ja synnin tunnustus koko Israelin kansan puolesta. Daniel rukoilee siis pyhien kirjoitusten äärellä, avatun Jeremian kirjan äärellä. Ja tässä on meille ihana näky siitä, mitä on rukous Jumalan lapsen kohdalla. Se on toisaalta sitä, että me rukouksessa tuomme omat asiamme Jumalan tietoon, puhumme hänelle. Ja toisaalta se on sitä, että Jumala puhuu meille Raamatun pyhien kirjoitusten kautta. Me olemme siis vuoropuhelussa, dialogissa, rukouksessa ja sanan kanssa suhteessa Jumalaan. Ja näin meitä jo profeetta Daniel aikanaan opettaa tekemään. 70 vuotta kuluvat ja profeetta Jeremian profetia käy toteen. Ja Danielin rukous kuullaan. Israelin kansa palaa takaisin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Se rakentaa uudelleen Jerusalemin temppelin, juurikin sen temppelin, josta meidän vapahtajamme Jeesus aikanaan ajaa rahanvaihtajat ulos ja sanoo, että te olette tehneet rukouksen huoneesta rosvojen luolan. Danielin rukous, Danielin synnin tunnustus, Danielin kirjan luvussa 9 opettaa meille paljon. Jos mahdollista, lue vaikka tämä koko Danielin kirjan 9. luku vielä tänään. Se on suunnattoman syvä rukouksen teksti meidän Raamatussamme. Yksi kaikkein valtavimpia lukuja, joita koko Raamattu pitää sisällään. Ja se opettaa meille paljon, se opettaa meille ainakin nämä kaksi asiaa. Miksi Danielia kuultiin? Miksi hänen rukouksensa tuli Jumalan korviin? Miksi hän tuli kuulluksi? Hän itse sanoo, me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Daniel siis rukouksessa käytännössä tulee Jumalan luo ja sanoo, että minä Daniel olen syntinen mies. Minä tiedän, että Jumala minussa ei ole mitään sellaista, joka velvoittaisi sinua kuulemaan minua, mutta minä luotan sinun armoosi. Ja tätä Jeesus opettaa meille Raamatussa myöhemmin, kun hän sanoo, että meitä kuullaan, kun me rukoilemme hänen nimessään. Meidät kuullaan, kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kautta. Sillä Jeesuksen ristin tien kautta kulkee tie isän sydämelle ja myös hänen korviinsa. Jos siis mietit, kuuleeko Jumala sinun rukouksesi, niin kuulee, kun lähestyt häntä Jeesuksen, hänen poikansa pyhässä nimessä. Siinä on valmis vapaa väylä, jota pitkin me pääsemme isän sydämelle ja hän kuulee meidän rukouksemme. Yksikään niistä ei silloin mene harhaan. Yksikään niistä ei joudu ohi Jumalan korvien. Toinen, mitä Danielin rukous meille opettaa, on se, että me kysymme, miksi Jumala ei aina vastaa minun rukouksiini niin kuin minä pyydän. Sillä tavalla kuin minä toivoisin. Miksi en aina saa sitä, mitä itse haluaisin? Jumala katsoo aina kaikkea iankaikkisuusnäkökulmasta käsin. Kun me pyydämme jotain asiaa, niin hän ei ajattele vain tätä meidän omaa aikaamme tai omaa elämäämme tai omaa hetkeämme, vaan hän katsoo meitä pitäen mielessään sen, että jokainen ihminen on kerran joko taivaassa tai kadotuksessa. Viimeiseltä tuomiolta Jeesuksen edestä kulkee vain kaksi väylää, joko taivaaseen tai kadotukseen, ja Jumalan vastaukset ovat aina sellaisia, että ne tahtovat olla kuljettamassa meitä taivaan maahan. Palvelevatko meidän pyyntömme taivaaseen pääsemistä vai eivät? Ja siksi, jos ne eivät palvele, niin silloin me emme saa sitä, mitä me pyydämme. Sillä Jumala tahtoo nähdä meidät kasvoista kasvoihin. Hän tietää, että tämä lyhyt aika, jonka täällä olemme, se on jotakin ihan toista kuin ikuisuus, joka kerran alkaa. Joko täydellisessä pimeydessä tai täydellisessä onnenmaassa hänen kanssaan. Hän haluaa meidät luokseen. Hän haluaa meidät sinne, missä keskellä paratiisia kasvaa elämän puu. Jossa hän saa tulla ja sulkea meidät syliinsä, ja jossa me saamme toinen toistemme kanssa ja kaikkien uskovien kanssa ylistää ja kiittää häntä ikuisesti. Me katsomme usein vain tähän lähelle, vain tähän hetkeen ja vain tähän noin 80 vuoteen. Toisilla vähemmän, toisilla enemmän. Mutta me unohdamme sen, että ei meidän majamme ole täällä. Meidän todellinen kotimme on taivaassa. Sinne meidät on tarkoitettu Jeesuksen kanssa. Ja siksi meidän rukouksemme eivät aina palvele tätä iankaikkista näkyä. Ja Jumala säätää sitten päätöksiään sen mukaan meidän kohdallamme, että me emme aina saakaan sitä, mitä me juuri itse mielestämme tarvitsisimme. Hän ottaa pois jotakin sellaista, minkä hän tietää, että se on vahingoksi meidän taivaspaikallemme. Danielin rukous kuultiin. Se merkitsi sitä, että Juudan kansa säilyi elossa. Israelin kansa säilyi olemassa. Jos Israelin kansa ei olisi päässyt palaamaan Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin sen 70 vuoden jälkeen, silloin Juudan kansa olisi lakannut olemasta niin, että Messias ei olisikaan noin 600 vuotta myöhemmin, 500 vuotta myöhemmin päässyt syntymään Betlehemissä. Jumala näki, että Danielin rukous Israelin kansan palauttamisesta takaisin omaan maahansa palvelee Messiaan syntymää. Että hän saa 500 vuoden kuluttua syntyä Betlehemissä pelastamaan meidät ja kuljettamaan meidät taivaaseen. Silloinkin Jumala katsoi taivasnäkyä ja vastasi myöntävästi Danielin rukoukseen. Messias syntyi ja Jeesus on tänään täällä. Sinun syntisi on Jeesuksen tähden annettu sinulle anteeksi ja minun syntini minulle. Me olemme kokonaan puhtaita Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen tähden ja me olemme matkalla kohti taivaan ihmeellistä maata. Kun katsoo tänään ulos ja näkee sen vaalean vihreän lehden, joka puhkeaa pitkän pimeän jälkeen taas meidän eteemme. Kun näkee ne valkorunkoiset koivut, jotka alkavat kantaa vaalean vihreää lehteä, ja niiden alla se valkovuokko, peiton ja meren, kun näkee koko sen puhkeavan kevään ja kesän, joka pian on tulossa, ja tietää, että se on Jumalan lahja, sillä hän on kaiken elämän Herra. Niin silloin me saamme pienen aavistuksen taivaan kirkkaudesta. Mutta vain pienen aavistuksen. Se on se maa, johon sinut on kutsuttu. Se on se maa, johon minut on kutsuttu. Ja vieläkö mieleesi nousee joku ihminen, joka ei kulje taivastietä? Minun mieleeni nousee. Ja silloin meidät kutsutaan Danielin tavoin tunnustamaan ensin omat syntimme Jumalan kasvojen edessä. Tunnustamaan koko maamme synnit, koko Suomen kansan synnit, niin kuin Daniel tunnusti Israelin kansan synnit. Ja sitten meitä kehotetaan rukoilemaan niin kuin hän aikanaan rukoili oman kansansa paluun puolesta. Herra, palauta sinä meidät. Palauta sinä meidät, Suomen kansa, vielä tunnustamaan sinun nimeäsi. Palauta se minun sisareni, joka ei vielä sinuun usko. Tuo hänet, Jeesus, sinun tykösi taivastielle. Tuo sinun tykösi minun lapseni, minun lapsen lapseni, minun kummilapseni. Tuo Jeesus ja ota ja vie kotiin. Israelin kansa vietiin ja sanon tänään rohkaisuksi sinulle, joka mietit, ei uskovia läheisiäsi, sukulaisiasi, ystäviäsi. Rukoile niin kauan kuin sinä elät. Rukoile niin kauan, kun sydämesi lyö viimeisen kerran näiden rakkaiden puolesta. Jumala voi milloin tahansa, vaikka tänään, antaa hänelle sen päivän, että valo syttyy hänen elämäänsä. Meidät kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön hänen pellolleen rukoilemaan, että taivaassa olisi kerran mahdollisimman suuri Jumalaa ylistävien joukko. Se on suuremmoinen kylvötehtävä. Tee sitä rohkeasti niin, että taivas on kerran täynnä niitä, jotka ylistävät pakkosiirron päättymistä Jumalan kasvojen edessä. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.